Blaðsíða 33. Ársskýrsla alþjóðafulltrúa 2019 til 2020. Blindrafélagið tekur virkan þátt í norrænu samstarfi blindrasamtakana. NSK er samstarfsnefnd norrænu blindrasamtakana og NKK er kvennanefnd þeirra. Árlega eru haldnir tveir fundir í þessum nefndum. Danir fóru með formennsku í samstarfinu á árinu 2018 til 2019 en Finnar tóku við formennsku á fyrsta fundi nefndana í Helsinki í mars 2020. Rætt eru málefni sem varða öll samtök, þar má til dæmis nefna vefaðgengi, aðgengi í kosningum, samstarfið augnlækna og rafmagnshlaupahjól á víðavangi. Einnig er rætt starfið innan EBU og 2.2.BU og oft teknar sameiginlegar ákvarðanir. Vorfundir 2019 voru þessu sinni haldnir í mars í Oslo og haustfundir í Almosa í Svíþjóð strax eftir norræna ráðstefnu í lok ágúst. Megin þema ráðstefnunar var tækni og þeir möguleikar sem hún býður sjónskertum. Í erindunum var meðal annars rætt tæknilausnir heima í endurhæfingu, í tengslum við nám, ýmis heilsu upp og ferðalög. Ísland sendi 10 þáttakendur á ráðstefnuna. Blindrafélagið á einnig aðild að European Blind Union eða EBU, World Blind Union eða 2.2.BU og Retina International eða RI og fylgist með starfi á þessum vettvangi. Í júní 2019 tóku Rósa María Hjörvar og María Kajsa Mattíasson þátt í jafnréttis ráðstefnu á vegum EBU í Malmö. Þáttakendur komu víðsvegar að frá Evrópu og það var ljóst að skilningur á jafnrétti og aðstæður þáttakenda voru mjög misjafnar eftir löndum. Aðalfundur EBU er haldin á 4 ára fresti og var hann að þessu sinni haldin dagana 2008. Til 30. oktober í Róm. Fulltrúar Íslands voru þau Sigþór U. Hallfreðsson, Eyþór Kampan Þrastarsson, Kaisu Hinninen og María Kajsa Mattíasson. María Kajsa var kosin í kjörnefnd EBU fyrir næsta aðalfund auk þess sem hún starfaði í ályktunarnefnd á aðalfundinum. Eyþór Kampan Þrastarsson tekur einnig þátt í þjálfun ungra stjórnenda á vegum EBU.